Genesis chapter 5. Mande kembe. Iyo nguore nange ke uye ngu hovi kembe. Munde nguruko anitu koro simo mete tero enengo muri kene hovi kembe. Ko naruroko ngoro unipare neonde mete yuno yi kembe. Mundiro nange kristoko norengo ingoro. Enengo yotoyotoyo rotaro. Yotoyotoyo rotaro muko o nunguri ka anutu te inowero u kaimbe. Ye se simbururu ma tewero ko o muri muri pusu ngu soso ma tewero. Ko meomboro oku ma kaine nunguowero. Unipare mete hore. Undo. Munde kama teotengo. Oteten pusu ku matevero ko kape kape mande koya kundo mande nguya ma yevero. Mande ngunde ku meten kini. Ye mande meten yero anutu yungunangi kaimbe na. Dokoro ye meten ngande ingowango. Se simbururu unipare nguya unipare otete pusung teotengo kuya situi koro ingoyotengo ku ngu otete nguko anutu kota kota potorukute inoyotengo ngundiro. Asa ngu unipare sosongundo Kristo koya anutu koya unipare wiri yerewari naruyomo nguro kuroko kama owango. Onde kangi, unikato kina mande yero kana yerewea koro. Dokoro, o tete piimi nguro nange anutu koro sangirimbo mande wenda wenda unisoso rambaruru yereote. Ngunde nguro uni ngunde kuya ma nembe rewero. Hamo, omoko ye uriri kuroko yorango. Kuko itakako uni paramimbo yorini, hiyomo yotengo. Ngunde nguro, hiyon koro simo kembe ke uuye hovi. Dokoro, hiyomboro enge nguko murimete mu, o tete ronenengowi, ko o hamuhamu ngu nange. Ngunde hoveya uni, paramimbo do murimete nguro ingote ngu ingi. Ko huriri koro unipareto o tete wimbo imbo teotengo kuya nembe ma revero. Kini iyomo onde rongaru yiri kaimbe. Dokoro enendo o bimi mondo songe yotengo nguro yewato tiningo kowe pio tewato. Uko ye o soso hiyomo rongaru wanguri ngu tunomo yote. Dokoro hiyombo o sosorini tunomo. Tunoka yote ngunde nguro mandeka yete ke ete yote ku rotoya otoko. Uni tapu kongo otokoika kristoko hiyo kunowea. Ngunde nguro ke uuye. Mete ta sopoi kembe. Ye ke uango. Nguko uni kape kape ko keku ma uero. Kini uni ingo ingoye more ngundiro. Tero ke ui kembe. Naruroko ngoro o mete ntewero keku kene hovi kembe. Dokoro itaka naru ngako. Naru piimi nange. Ngunde muri nguro o kape kape ma tewero. Kini, uni pramimboro nunguringo nguro ingi tondangewea. Ye wain parami nero ma kape kape tewero. Ngu muri ngundo ye yorini pio tewango. Kini anutu koro yuka mete ngundo. Yeno mangore 여호야. 문대 연인고 또뽀 옌보야 얌보 예왕고 아싸 하리리 얌보 고 세렌 테베로 얌보 고 얌보 유카고 네원데모 유노요테 예 우니 파라미 잉어로 얌보 무소소 네원데에 몽고 이 엠베 문대 예로 나루로 공어로 오 소소 무로 우니 파라미 나니 예수 그리스도 Koro owimo anutu awa yungunangi kaimbe. Ye Kristo arante inoya topoye kasiraimo yuri kaimbe. Mande kembe. Kami pari nguro yaron. Pare ye uni parami kasiramo yotengo. Ngunde nange yengo kameye kasira yemo yuri kaimbe. Dokoro. Kristoko huru-huru mete hore, nguro kembe tete. Munde kembe amimbo parimboro kembe tete. Hamo, Kristoko unipare ngu rambaruru kongo, yorini enengo kowi tanguri. Huko, ye pare huru-huru mete hore nguko Kristo. Asiramo yote ngunde kaimbe. Ye nguya naru rokongoro kameye. Asiramo. Yuri kaimbe. Uni ye Kristo koro muri hovea. Pare yemboro surumi ingoi kaimbe. Kristo ko huruhuru mete hore. Nguro surumi ingoro samaka yerevero. Koro yotoyotoyo rotoro kumaro. Ngunde tero. Sonondoya mande toya uniparengu sono irini enengo hore tetengo. Munde tiko uruhuru ngu rini tongimo pusuyo more kini. Ko o pimi meowo nguya kini tero kekere hore tero enengo hore yowea. Uni yendo nguya munde nange ti kembe. Yengo kowe yemboro ingoyo tengo ngunde nange pare yemboro surumi ingoi kaimbe. Hamu yengo pare yemboro surumi ingoyo tengo. Kuno nguno yengo mboro na surumi ingoyo tengo ngu. Aini uni kato enengo kowi nkama uto rowore moyote. Kini. O inoro enengo kowi meten sopoyote. Kristo ko huruhuru meten hore sopoyote. Ngunde nange. Dokoro, noreko Kristo koro kowi mboro sombe sombe. Ngumuri nguro uni ka iwi nimi yorotoro parimboya kopuoriko kowe kanata na tewari. Ngumande nguro muri. Hamo songayote. Kuko nondo Kristo koya huruhuru mete. Horembo nguro yeteno. Kuko itaka ngande yeteno. Ye kanata kanata yengomboro ingoyotengo. Munde nange pare yemboro. Surumi ingoyi kaimbe. Ko pareto kami arate yuno wango.